Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Στο δικό μας αθλητικό στέκι που μαζί δημιουργήσαμε και μαζί περνάμε τα πρωινά του Σαββατοκυριακού. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και εδώ μαζί με τον Θωμά Στεργιώτη, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με την Ιωάννα Νιάωτη που θα είναι στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και βεβαίως μαζί με τον Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Θα μείνουμε στην παρέα σας, στη συντροφιά σας μέχρι τις 10. 541-60 ο αριθμός επικοινωνίας με ένα απλό SMS, έτσι για να μπείτε σε συντροφιά μας, να μας πείτε τις καλημέρες σας. Γράφετε λοιπόν σπορτ, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και το στέλνετε όπως είπα στο 541-60. Ευπρόσδεκτη και στη σελίδα μας στο Facebook, Υγεία και Σπορ με λατινικούς χαρακτήρες σε μία γραφή για σχόλια, αλλά κυρίως σας στέλνουμε κοντά μας για να μας προτείνετε θέματα που θα θέλετε να αναδείξουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα αφορά την υγεία μας και αφορά βεβαίως τους πάντες. Αφορά τον καθένα και την καθεμιά μας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για μια ασθένεια που πολλές φορές θα λέγω ότι η εκφορά και μόνο το ονόματός της έτσι σε πολλούς προκαλεί τρόμο. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που η ονομασία της κάποιες φορές έτσι αντικαθίσταται με ονομασίες και χαρακτηρισμούς άλλους, άλλου τύπου. Όπως επάρετη νόσος, ανίατη νόσος, το έξω από εδώ έχουμε ακούσει να το λένε, η κακιά αρρώστια. Αναφέραμε βεβαίως στον καρκίνο, σε μια ασθένεια που δυστυχώς αναδεικνύεται σε μάστιγα της εποχής. Επομένως, μοιραία θα έλεγα ότι τρομάζει και τρομάζει αρκετά πολύ κόσμο. Και τρομάζει, θεωρώ, και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενημέρωση. Δεν ενδιαφέρεται δηλαδή ο κόσμος να ενημερωθεί, διότι από την πλευρά των γιατρών γίνεται πραγματικά πάρα πολύ σπουδαία δουλειά. Όμως, θα έλεγα, είναι όντως επάρατη. Και τι καινούργιο μας έρχεται από την ιατρική επιστημονική κοινότητα σχετικά με τις θεραπείες και την ίαση, και ποια θα μπορούσε να είναι εδώ η επίδραση του αθλητισμού, η επίδραση της άσκησης γενικότερα, τόσο στο κομμάτι της πρόληψης όσο και σε αυτό της αποκατάστασης. Για όλα αυτά λοιπόν θα μιλήσουμε εδώ σήμερα στην εκπομπή Υγεία και Σπορ με δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Καλωσορίζω λοιπόν τον πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, χειρουργό, διευθυντή κλινικής μαστού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιο Σάββα, τον κύριο Ευάγγελο Φιλόπουλο.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
Και να είστε καλά, γιατί διαφωτίζετε τον κόσμο με την ωραία εκπομπή σας και το θέμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και δεν φοβίζει.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Το λέω διότι θα πρέπει να. Σήμερα να πούμε έτσι αρκετά πράγματα για να μπορέσουμε να φωτίσουμε λίγο και να. Κάνουμε τον κόσμο να κινητοποιηθεί λίγο.
Δεν είναι ανάγκη να στρουθοκαμιλίζουμε, η κατάσταση βελτιώνεται, πρέπει να μιλάμε ανοιχτά. Όλες αυτές οι χαρακτηριστικές φράσεις που αναφέρατε για τη συγκεκριμένη ασθένεια δεν έχουν πια ισχύ, δεν είναι κάτι καταδικαστικό, θα πούμε ορισμένα πράγματα σχετικά με αυτό. Επομένως μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά και όμορφα για αυτό το θέμα.
Έτσι, αυτό θέλουμε. Λοιπόν, στη συντροφιά μας και μια παλιά μας γνώριμη, το λέω έτσι παλιά μας γνώριμη για εμάς τους αθλητικούς το λέω, είναι η Νένα Ιδασκουλίδη, ειδικευόμενη πλέον γιατρός στην πλαστική χειρουργική. Και λέω πλέον διότι θα πρέπει να σας πω ότι υπήρξε πρωταθλήτρια για πολλά χρόνια στο επικοντό, με ρεκόρ μάλιστα στην κατηγορία κορασίδων και νεανίδων, με επίδοση 3,80. Με μια αθλητική οικογενειακή παράδοση, καθώς ο πατέρας της είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής της πάλης, ο Ηρακλής Οδεσκουλίδης.
Μιλάμε
για οικογενειακή υπόθεση. Καλώς την. Καλημέρα. Είμαστε χρόνια τώρα φίλες με την Νένα. Και να σας πω λοιπόν ότι τότε όλοι μιλούσαμε για ένα νέο αστέρι που έτσι ανέτειλε στον ελληνικό στίβο, για ένα νέο ταλέντο. Όμως παράλληλα με αυτό είχε και όνειρα για την επαγγελματική της καριέρα. Και τελικά, από ό,τι φάνηκε, μάλλον η επιστήμη της ιατρικής, και νομίζω καλώς την κέρδισε. Έτσι, ναι.
Άφησα μια μεγάλη αγάπη που ήταν ο Στίβος για μια άλλη μεγαλύτερη που ήταν η χειρουργική. Προσπάθησα να τα συνδυάσω για ένα διάστημα όσο ήμουν φοιτήτρια, αλλά τελικά με κέρδισε η ιατρική.
Εντάξει, ξέρω όμως ότι πάντα η καρδιά σου θα χτυπάει στον αθλητισμό.
Δυνατά,
και
ναι.
Είσαι, όπως και ο κύριος Φιλόπουλος, ξέρω ότι ασχολείται. Απολωνιστής καταρχήν, έτσι.
Ναι, Απόλλων Σμύρνης ή Απόλλων Αθηνών παλιά, είναι η αδυναμία μου.
Και φανατικός στο ραδιοφόνο, από ό,τι μου λέγατε, έτσι.
Ναι, είναι σαφώς πιο εύχριστο μέσο και είναι αυτό που με ευχαρίστηση παρακολουθώ και νομίζω ότι είναι και πιο, αν θέλετε, σοβαρό σε σχέση με την τηλεόραση, γιατί δέστε στις ειδήσεις ή στα ρεπορτάζ τι διαφορά ποιότητας έχουν από ό,τι έχουμε συνηθίσει στην ελληνική τηλεόραση.
Είναι αλήθεια αυτό. Και εγώ θα το χαρακτήριζα και πολύ πιο άμεσο, πιο ζεστό,
ναι,
πιο φιλικό.
Και είναι και δίνει πιο μεγαλύτερη ελευθερία στον ακροατή. Η τηλεόραση σε καθυλώνει, σε ακινητοποιεί, ενώ με το ραδιόφωνο κάνεις και άλλες δουλειές, οδηγείς, γράφεις.
Ακριβώς.
Και είσαι πιο ελεύθερος.
Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Κύριε Φιλόπουλε, νομίζω ότι ο κόσμος, δεν ξέρω, εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Εσείς, βέβαια, ως γιατρός που βλέπετε καθημερινά δεκάδες ανθρώπους, μπορεί να έχετε κάτι. Να έχετε μια διαφορετική αίσθηση. Αλλά εγώ νομίζω ότι παρά τις εξαιρετικές πρόοδους της ιατρικής, ακόμα πολλοί κόσμοι δεν μπορεί να εξοικειωθεί με την ασθένεια αυτή. Δηλαδή, όλες αυτές οι ονομασίες που ανέφερα, εγώ τις έχω συναντήσει στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θέλει να μου μιλήσει για τον καρκίνο, προσπαθεί έτσι με κόσμιο τρόπο να τον ωραιοποιήσει λίγο.
Να πω ότι ναι, έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει ασθένεια που να τρομάζει τόσο πολύ όσο ο καρκίνος, παρόλο που αν συγκριθεί με άλλες ασθένειες έχει καλύτερη συμπεριφορά και ο Πάσχων είναι πολύ καλύτερα από ότι αν είχε πάθει, παραδείγματος χάρη, μια άλλη ασθένεια. Ένα χαρακτηριστικό, ένας άνθρωπος που έχει πάθει έμφραγμα του μυοκαρδίου δεν είναι σε καλύτερη μοίρα από έναν που έχει έναν καρκίνο.
Σωστά.
Ή μια γυναίκα που έχει έναν καρκίνο του μαστού. Παρ' όλα αυτά, επειδή συνδεόταν πολύ με θάνατο και με ταλαιπωρία, δημιουργούσε φόβου στον κόσμο. Εγώ θυμάμαι μικρό τη μητέρα μου όταν περνούσε στο λεωφορείο, στο λεωφορείο Αλεξάνδρας, να κάνει το σταυρό της. Και ψάχνω να δω πιτσιρικάς που είναι η εκκλησία και κάνει το σταυρό η μάνα μου. Αλλά ήταν για τον Άγιο Σάβα. Ευτυχώς όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Έτσι που σήμερα ο καρκίνος να μην σημαίνει θανατική καταδίκη. Οι άνθρωποι ζουν πάρα πολλά χρόνια, θα πεθάνουν από κάποια άλλη αιτία. Να ξέρετε δε ότι ο αυξητισμός που αυξάνει αφορά κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους. Ο καρκίνος συνδέεται με την μεγάλη ηλικία. Εμφανίζεται και σε νέα άτομα και σε παιδιά ακόμα, αλλά κυρίως αφορά τους μεγάλες ηλικίες ανθρώπους. Και δυστυχώς, και αυτό μας στεναχωρεί, θα μπορούσαν τουλάχιστον οι μισοί καρκίνοι να είχαν τους είχαμε προλάβει να μην είχαν γίνει, αν ακολουθούσαμε σωστή υγιεινή συμπεριφορά στη ζωή μας. Και όλοι το υποτιμάνε αυτό, ακόμα και οι γιατροί, αλλά είναι το πιο σημαντικό.
Έχω την αίσθηση όμως ότι ο φόβος μπλοκάρει αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, ξέρω πάρα πολλούς γνωστούς μου οι οποίοι δεν πάνε να κάνουν εξετάσεις ακριβώς επειδή φοβούνται ότι μπορεί να τους ανακοινωθεί κάτι άσχημο.
Ιδίως οι άνδρες.
Στους
άνδρες
ναι.
Συμβαίνει αυτό, ενώ οι γυναίκες είναι πιο συνεπείς και πιο αποφασιστικές στο να κάνουν προληπτικό έλεγχο. Οι άνδρες φοβούνται. Αλλά εγώ περισσότερο μίλησα προηγουμένως όχι τόσο για την έγκαιρη διάγνωση όσο για την πρόληψη, διώχνοντας κακές συνήθειες που έχουμε. Δηλαδή κάναμε και μια συζήτηση προηγουμένως. Είναι απίστευτο το κάπνισμα τι προκαλεί. Και όμως εξακολουθεί ο κόσμος να καπνίζει. Είναι ενημερωμένος, δεν είναι θέμα ενημέρωσης πια, είναι θέμα αλλαγής συμπεριφοράς. Εάν καταφέρουμε να δείξουμε στον καπνιστή να καταλάβει ότι είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνει, τότε θα καταφέρει να αλλάξει την συμπεριφορά του. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, πολλές διακοπές καπνίσματος παρατηρούνται σε ανθρώπους που ζουν μια περιπέτεια υγείας ή κάποιος συγγενής τους εμφανίζει ασθένεια από το τσιγάρο. Εκτός από το τσιγάρο, και γι' αυτό είναι γιατί είναι σημαντική η εκπομπή σας, η σωματική άσκηση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη διατήρηση της υγείας και στην αντιμετώπιση να μην έρθει ο καρκίνος, η αποφυγή της παχυσαρκίας, που πάλι συνδέεται και με τη σωματική άσκηση, η μη κατανάλωση ινοπνευματωδών ποτών, που είναι ένας σημαντικός παράγοντας, η αποφυγή της μόλυνσης, αυτό που ζούμε στην Αθήνα το τελευταίο διάστημα και δεν μιλάει κανένας και η πολιτεία κάνει
αυτό
το ρεπόρτερ.
Αυτό πώς θα μπορέσουμε αλήθεια να το διαχειριστούμε.
Εκεί θέλει μέτρα, δηλαδή δεν μπορεί να ανακοινώνει η πολιτεία ρήπους που έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια. Λες και είναι ο ρεπόρτερ του ραδιοφώνου της τηλεοράσεως. Μέτρα χρειάζονται. Η χρήση, η καύση ξύλων στα τζάκια και στο σόμπες είναι ο καπνός, είναι καρκινογόνος. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Η πετρελαιοκίνηση που επετράπει, δεν έπρεπε να επιτραπεί κατά την άποψή μας στην Αθήνα, γιατί η Αθήνα δεν αερίζεται. Έχει πρόβλημα η Αθήνα σαν πόλη.
Ανοίγεται πραγματικά πάρα πολλά μεγάλα.
Ναι,
πολλά θέματα και μεγάλα.
Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας να προσέχουμε και τι μπορεί η πολιτεία με απλά μέτρα που δεν κοστίζουν και τίποτα να συμβάλλει ώστε να μειωθεί αυτή η ασθένεια.
Άρα λοιπόν εσείς θεωρείτε ότι ο κύριος λόγος εμφάνισης καρκίνου είναι καθαρά ο τρόπος ζωής?
Είναι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Ένα ελάχιστο ποσοστό, 5 με 10% οφείλεται σε κληρονομικούς παράγοντες, άρα δεν μπορεί να κάνει και κάτι. Ένα ποσοστό οφείλεται στην τύχη, και τύχη λέμε όταν δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί συμβαίνει. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό είναι από χρόνιους ερεθισμούς, ας το πω απλά, που υπόκεινται τα κύτταρά μας από εξωτερικούς παράγοντες. Ανέφερα ορισμένους. Κάποιοι άλλοι, παραδείγματος χάρη, που έχουν σχέση με ιούς. Ο HPV, ο ιός, η υπατήτηδα C και B. Ευτυχώς όμως με εμβολιασμούς μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτές οι καταστάσεις.
Εκτός από τον τρόπο ζωής, θεωρείτε ότι, γιατί ακούμε ευρέως να λέγεται ότι ο καρκίνος έχει σχέση με την ψυχολογία, ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια ψυχογενής ασθένεια?
Φαίνεται ότι σίγουρα αποδεδειγμένα ότι οι ασθενείς που έχουν καρκίνο, αν έχουν καλή ψυχολογική κατάσταση, περνάνε και καλύτερα και ίσως να έχει μια μικρή βελτίωση στην επιβίωση. Στο αν δημιουργεί η άσχημη ψυχολογική κατάσταση καρκίνο είναι ένα συζητήσιμο θέμα. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι δεν προκαλεί και υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι όντως επιβαρύνει. Σε κάθε όμως περίπτωση η κακή ψυχολογία, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, και αυτό έχει σημασία που λέμε, η χαμηλή αυτοεκτίμηση οδηγεί σε υιοθέτηση κακών συνηθειών. Γι' αυτό δυστυχώς ο καρκίνος τίνει να γίνει μια αρρώστια των φτωχών.
Κακή διατροφή δηλαδή.
Ναι, ο φτωχός μπορεί να είναι υπαχύσαρκος γιατί δεν τρώει καλά.
Ναι.
Δεν γυμνάζεται, καπνίζει, πίνει. Ενώ ο μάνατζερ, τον golden boy που λέμε, θα κάνει τα τζόκιν του, θα κάνει το σκουός, θα προσέξει τη σιλουέτα του.
Θα φάει τα φιλέτα του.
Ναι, έτσι μπράβο. Εκεί λοιπόν θέλει προσοχή, ιδίως στη χώρα μας τώρα που περνάει οικονομική κρίση και αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ένα άλλο που να το πούμε και στους ακροατές σας, εμείς θα ξεκινήσουμε μια εκστρατεία αυτή τη χρονιά για τη ζάχαρη. Η ζάχαρη ευθύνεται για ένα στους 20 καρκίνους που παρατηρούνται. Δεν είναι αθώα
η ιστορία. Η ζάχαρη η οποία δεν μας κάνει τη ζωή τελικά γλυκιά.
Όχι. Και μάλιστα πιθανόν ένας τίτλος να είναι ζάχαρη στην αρχή γλυκιά, στο τέλος πικρή. Τέτοια μέτρα που μπορεί η πολιτεία να τα πάρει και να πει: ξέρεις, δεν μπορεί να έχεις τόσο πολύ ζάχαρη μέσα στο αναψυχτικό. Ή απαγορεύεται να έχεις τόσο πολύ ζάχαρη στο κουρασάν. Βοηθάει τον κόσμο και βοηθάει και στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Αλλά και σημαντικό η σωματική άσκηση.
Η σωματική άσκηση λοιπόν ως μέτρο πρόληψης εν τέλει, Νένα.
Οι μελέτες δείχνουν πως όσοι άνθρωποι ασκούνται και έχουν υιοθετήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής, σίγουρα ενισχύουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού τους και έχουν λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο. Αυτά δείχνουν οι μελέτες ως τώρα που έχουν γίνει από τη δεκαετία του 80 και μετά.
Άρα λοιπόν γυμναζόμαστε για να μπορέσουμε να έχουμε ένα δυνατό
ανοσοποιητικό σύστημα. Ένα δυνατό να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας για να μην αναπτύξουμε καρκίνο ίσως στο μέλλον αυτό.
Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά αν είμαστε από τους άτυχους, αν για παράδειγμα ο τρόπος ζωής που κάναμε πριν ξεκινήσουμε άσκηση δεν ήταν και ιδανικότερος και κάποια στιγμή λοιπόν τη ζωή μας εμφανίσαμε καρκίνο, τι γίνεται η πορεία, πώς μπορεί δηλαδή η άσκηση να βοηθήσει κάποιον ο οποίος έχει ήδη νοσήσει?
Μπορεί να ξεκινήσει να γυμνάζεται, αλλά όχι με τον τρόπο που κάνει αυτός ο οποίος στο παρελθόν γυμναζόταν πριν αναπτύξει την νόσο. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσει ήπια με απλές ασκήσεις, διατάσεις τύπου stretching και ακόμα να πηγαίνει στη δουλειά του χωρίς να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, δηλαδή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τις δουλειές στο σπίτι, ένα περπάτημα σε ένα όμορφο μέρος, τέτοια πραγματάκια, σιγά σιγά, ό,τι δηλαδή τον κάνει να λαχανιάζει και να υδρώνει λίγο.
Αυτό μιλάμε,
ξεκινάει με ήπια άσκηση.
Σε ό,τι αφορά την περίοδο που κάνει κάποια θεραπεία ενδεχομένως ή όταν πλέον θα έχει ξεπεράσει το πρόβλημα.
Και στην περίοδο της θεραπείας οι ογκολόγοι στην Αμερική συνταγογραφούν την άσκηση σε εισαγωγικά στους ασθενείς τους και μάλιστα υπάρχουν και ειδικά γυμναστήρια μέσα σε αρκετά μεγάλα νοσοκομεία στη ΣΥΠΑ που ξεκινάνε ήπιες ασκήσεις οι ασθενείς για να βελτιώσουν ακόμα το λεμφίδημα μετά από μαστεκτομή, που το οποίο ο κύριος Φιλόπουλος το ξέρει πολύ καλά γιατί είναι και χειρουργός μαστού. Την κούραση από τις χημειοθεραπείες, δηλαδή είναι ένα κέρδος για αυτούς τους αρρώστους.
Mm-hmm. Κύριε Φιλόπουλο, εσείς βλέπετε πάρα πολλές γυναίκες καθημερινά. Ποια είναι η δική σας αίσθηση λοιπόν? Η γυναίκα προσέχει τον εαυτό της, γυμνάζεται, ελέγχεται?
Να πω το εξής, εντυπωσιάζουμε τα τελευταία χρόνια το μεγάλο ποσοστό των γυναικών που με ρωτούν μετά την επέμβαση αν μπορούν να συνεχίσουν να γυμνάζονται. Και μάλιστα αυτό γίνεται τόσο πολύ συχνά που καμιά φορά νευριάζω και λέω «Μα όλες γυμνάζεστε, τι γίνεται εδώ πέρα?» Φαίνεται λοιπόν ότι οι γυναίκες πάνε καλύτερα. Πάνε δηλαδή στο γυμναστήριο, πάνε στην πισίνα, συμμετέχουν σε χοροδιδασκαλία, κάνουν δηλαδή σωματική άσκηση και αυτό είναι παρήγορο και καλό. Και δεν πάμε για πρωταθλητισμό, να το καταλάβουμε, και αυτό το είπε καλά η Νένα. Θέλουμε να είναι δραστήριο σωματικά ο άλλος και μην ξεχνάμε ότι η σωματική άσκηση φέρνει και μια ευεξία την οποία δεν την έχει ο άνθρωπος που κάθεται πολύ, που είναι συνέχεια στον καναπέ, που δεν κάνει, είναι και πιο καταθλιπτικός, ενώ αυτός που γυμνάζεται είναι σαφώς πιο σε μεγαλύτερη ευχαρίστηση και φορεία.
Εγώ πάντα λέω στους ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν ποτέ μέσα στην άσκηση ότι ξεκινήστε, δοκιμάστε, θα δείτε πόσο η ψυχολογική σας θα ανέβει. Όταν νομίζω ότι ξεκινάμε από το σημείο αυτό, όταν η ψυχολογία πραγματικά είναι στα ύψη, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα, ότι όλα ξεκινάνε από την αυτοεκτίμηση, νομίζω ότι κάπως έτσι πηγαίνει, είναι αλυσίδα.
Ναι.
Καλή ψυχολογία, ανεβαίνει αυτοεκτίμηση, νιώθω καλά, κάνω πράγματα για μένα.
Αυτό προσφέρει η σωματική άσκηση, αυτό προσφέρει ο αθλητισμός. Γι' αυτό και κάνουμε έκκληση σε όλους τους γονείς να προωθούν τα παιδιά τους στην άσκηση και στη συμμετοχή σε συλλόγους. Πέρα από όλα τα άλλα καλά ευεργετήματα που έχει αυτή η δραστηριότητα, έχει και μακροχρόνια αποτελέσματα στην υγεία τους. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι ένα σύνθημα είναι αγαπάτε τον εαυτό σας, που το λέμε παντού, αν αγαπάς τον εαυτό σου πας καλύτερα και γενικά συμπεριφέρεσαι καλύτερα. Μην τον υποτιμάμε τον εαυτό μας, να τον αγαπήσουμε και να τον ανυψώσουμε, όχι να γίνουμε νάρκηση, αλλά να του δώσουμε σημασία.
Τι λέτε λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα αγαπάμε τον εαυτό μας?
Σε ένα μεγάλο ποσοστό όχι.
Όχι.
Υπάρχει και ένας έτσι ετεροκαθορισμός του Έλληνα. Κοιτάει ο άλλος τι λέει γι' αυτό, ναι. Περιμένει τα πάντα από κάπου αλλού. Δηλαδή, αντί να πει εγώ θα πάω να περπατήσω, όπως είπε πολύ ωραία η Νένα, που τι είναι το περπάτημα, βγαίνεις από την πόρτα και περπατάς. Δεν έχουμε γυμναστήριο. Εντάξει, το γυμναστήριο μπορεί να γίνει αργότερα, άμα έχει λεφτά το κράτος, θα το φτιάξει. Αλλά εσύ μπορεί να πάρεις το λεωφορείο δύο στάσεις παρακάτω. Ή να μην πας με το αυτοκίνητό σου, να πας με τα πόδια να ψωνίσεις, να κάνεις μια βόλτα.
Πάντα έχουμε ένα λόγο να γκρινιάζουμε λοιπόν,
Ναι, αυτό πρέπει να σταματήσει. Και αυτή είναι η μακροχρόνια νοοτροπία, όλα από το κράτος θα τα φτιάξει. Και αυτά είναι και πολιτική μας αυτό, να τους κατηγορήσω κι εγώ.
Ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι αυτό το πράγμα μας φθείρει κιόλας. Έτσι, δηλαδή συμβάλλει λίγο στο να...
Ναι, γιατί άμα δεν παίρνουμε εμείς οι ίδιοι τη δύναμη να αλλάξουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας, μοιραία, ιδίως σε μια περίοδο τώρα που οι κρατικές δομές γενικά δεν πάνε καλά, μοιραία θα απογοητευτούμε, μοιραία θα στεναχωρηθούμε. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι τα γυμναστήρια ή τα στάδια
που θα κάνουν τη διαφορά.
Έτσι, μπράβο. Είναι η καθημερινή, να βάλουμε στην καθημερινότητά μας την άσκηση.
Δεν χρειάζεται λοιπόν να πάμε στο περίπτερο π.χ. για να πάρουμε όχι τσιγάρα, δεν θα το πω αυτό.
Όχι,
να πάρουμε
αυτό, ναι,
το οτιδήποτε τέλος πάντων και να χρειάζεται να ανεβούμε πάνω σε ένα μηχανάκι ή σε ένα αυτοκίνητο για να μετακινηθούμε.
Δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Πρέπει να επιλέξουμε από μόνοι μας, συνειδητά να κάνουμε τις επιλογές μας, να έχουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Και υπάρχουν κάποια προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, αλλά είναι και ατομικό ζήτημα.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι και θα μεταφέρω μάλλον την ερώτηση που μου έκαναν κάποιοι φίλοι. Μα μου λένε, και τι έγινε, κάνουμε υγιεινό τρόπο ζωής. μας διασφαλίζει ότι δεν θα νοσήσουμε από καρδιά ή από καρκίνο?
Απόλυτα δεν μπορεί να σε διασφαλίσει κανένας, ούτε όταν προπατάς στον δρόμο, ότι θα φτάσεις όσο εκεί που πας. Αλλά από την άλλη μεριά, τόσο το αίσθημα που νιώθεις και την βελτίωση που αισθάνεσαι στο σώμα σου, όσο και τα δεδομένα της επιστήμης που η Νένα ανέφερε για την καλή επίδραση της σωματικής άσκησης, είναι αλήθειες. Δεν μπορεί να μην το πεις και θα πρέπει να το πούμε. Εκείνο επίσης που πρέπει να τονίσω είναι μια κακή πλευρά του αθλητισμού, του οργανωμένου. Δηλαδή όταν πήγαινα τις κόρες μου και εγώ στα κολυμβητήρια, στα αυτά, έβλεπα τους γονείς, οι οποίοι κάνανε απαράδεκτη, ναι, για τα παιδιά τους, λες και όλοι θα ήταν οι Mark Spitz, ξέρω εγώ, της κολύμβησης ή του οτιδήποτε. Δεν πάει να αθληθεί το παιδί για να γίνει ο σούπερ πρωταθλητής, πάει να αθληθεί για να ευχαριστηθεί, να αναπτύξει το ομαδικό πνεύμα, να νιώσει καλά το σώμα του. Δηλαδή
Συμφωνώ μαζί σας.
Αυτό πρέπει να το προσέξουμε, γιατί κάνει κακό τελικά.
Ένα άσχημο κομμάτι του αθλητισμού και της συμμετοχής των γονιών σε αυτό το οποίο κάνουν και πραγματικά το έχουμε επισημάνει άπειρες φορές. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος και θα ήθελα να αναφερθούμε και στο κομμάτι του κατά πόσο το ντόπινγκ, δυστυχώς το βλέπουμε πάρα πολλά χρόνια τώρα, ενοχοποιείται για το θέμα του καρκίνου. Σε πολύ λίγο όμως, μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε ζωντανά εδώ με ένα πολύ σημαντικό θέμα, καρκίνος και άσκηση. Και τα κουβεντιάζουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, χειρουργό, διευθυντή κλινικής μαστού στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιο Σάβα, τον κύριο Ευάγγελο Φιλόπουλο, Και βεβαίως κοντά μας και ένα κορίτσι το οποίο το γνωρίσαμε πάρα πολλά χρόνια πριν ως αθλήτρια, είναι η Νένα Ιδεσκουλίδη, ειδικευόμενη πλέον γιατρός στην πλαστική χειρουργική. Και μιλάμε λοιπόν κατά πόσο η άσκηση θα μπορούσε να βοηθήσει και να μπλοκάρει όλη αυτή τη διαδικασία εκδήλωσης της ασθένειας του καρκίνου. Και από ό,τι τουλάχιστον κουβεντιάζουμε και μας λένε και οι δυο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής, κύριε Φιλόπουλε, έτσι.
Ναι.
Να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής, να βάλουμε την άσκηση στην καθημερινότητά μας, να αλλάξουμε τη διατροφή μας.
Αυτά τα απλά μέτρα. Τα απλά μέτρα που μπορεί να βοηθήσουν όχι μόνο στον καρκίνο. Παλιά ήταν εκστρατεία για τον καρκίνο. Μετά είδαμε ότι το κάπνο βλάπτει και την καρδιά, βλάπτει τα αγγεία, κάνει το ζάχαρο. Επομένως, όλες αυτές οι κακές συνήθειες επιδρούν πλήρως και αρνητικά στον οργανισμό μας.
Λοιπόν, λίγο πριν κάνουμε το διάλειμμα, είπα ότι αυτό το οποίο σίγουρα θα πρέπει να κουβεντιάσουμε είναι κατά πόσο το ντόπινγκ θα μπορούσε να ενοχοποιηθεί για την εκδήλωση καρκίνου.
Ναι, είναι πολύ λυπηρό, ειδικά οι νέοι που κάνουν χρήση σε αυτά τα γυμναστήρια που τους δίνουν τα διάφορα συμπληρώματα διατροφής με το μυαλό τους ότι θα γίνουν πιο δυνατοί, θα έχουν ένα πιο ωραίο σώμα. Και πολλές φορές τα επιλέγουν γιατί γνωρίζουν ότι είναι απαγορευμένα και υπάρχει ένας μύθος γύρω από αυτό το θέμα, ότι για να είναι απαγορευμένο πρέπει να είναι κάτι σημαντικό. Λοιπόν, πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι τα στεροειδή μπορεί να αποδυναμώσουν το ανοσοποιητικό, κάτι που με την πάροδο του χρόνου μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Από τις πιο πρόσφατες μελέτες με καρκίνο, του ύπατος και του προστάτη, αποδείχτηκε ότι αυτοί οι δύο τύποι μπορεί να προέλθουν από τη χρήση τη μακροχρόνια των στεροειδών. Βέβαια, δεν προκαλούν μόνο καρκίνο, δηλαδή πρέπει μετά από μακροχρόνια χορήγηση να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Είναι πιο σπάνιο. Τα αρνητικά των στεροειδών, τα οποία είναι παράγοντα της τεστοστερώνης, που έχουν μεγαλύτερο χρόνο ημίσια ζωής από ό,τι τεστοστερώνη, γι' αυτό και κάνουν χρήση ορισμένοι στα γυμναστήρια και αθλητές, στους άνδρες μπορεί να προκαλέσει λόγω της αυξημένης πρόσληψης γυναικομαστία, στηρότητα, ατροφία όρχεων, καθώς κοιμίζουν το δικό του σύστημα παραγωγής ορμονών και δέχονται εξωγενώς ένα άλλο. Στις γυναίκες μπορεί να παρατηρήσουμε ακμή, υπερτρίχωση, απώλεια μαλλιών με την πάροδο του χρόνου, μια βάθυνση της φωνής, αλλαγή της σεξουαλικής διάθεσης. Κάνουν πολλά, πολύ κακά πράγματα, δηλαδή από την κατακράτηση υγρών μπορεί να αυξηθεί η πίεση, εμφράγματα, αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια, διαταραχές στο ύπαρ. Ο καρκίνος είναι το τελευταίο, αλλά όμως παρόλα αυτά μπορεί σύμφωνα με έρευνες ότι πλέον η μακροχρόνια χορήγησή τους μπορεί να συνδυαστεί ειδικά μετά τη διακοπή τους.
Εγώ κρατάω το γεγονός ότι πέφτει το νοσοποιητικό σύστημα και ο κύριος Φιλόπουλος αυτό το επεσήμανε από την πρώτη και όλα στιγμή, ότι όταν πέσει το νοσοποιητικό σύστημα δημιουργούμε συνθήκες, καλές συνθήκες για να αναπτυχθεί ένας καρκίνος, έτσι.
Έτσι, και όχι μόνο καρκίνος, αλλά και οι άλλες ασθένειες. Έκανε μια ωραία ανάλυση η Νένα και ας μου επιτραπεί να πω μία από τις δυστυχίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι ότι όταν βλέπεις ταλαντούχους νέους γιατρούς, δεν έχεις τη δυνατότητα να τους κρατήσεις. Τώρα εμείς βλέπουμε την Νένα να προσφέρει τόσο πολύ και να είναι πραγματικά χρήσιμη, αλλά αν τελειώσει την ειδικότητα πρέπει μόνη της να κολυμπήσει. Και ενώ σε όλα τα μέρη του κόσμου θα την παίρνανε να την κρατήσουν.
Και θα μπορούσε να προσφέρει και στον τομέα τον σαφέστατα, οποίο έχει ήδη εμπειρία στο κομμάτι του αθλητισμού.
Αυτό είναι μια θλιβερή πλευρά πώς λειτουργεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Ζούμε με αυτό, αλλά δεν είναι και το καλύτερο.
Λοιπόν, εγώ πάντως δεν έχω πολύ μεγάλη εμπειρία με τα νοσοκομεία, ευτυχώς. Αλλά όσες φορές έχει τύχει να περάσω, θεωρώ ότι εσείς οι γιατροί που δουλεύετε στα νοσοκομεία, στο δημόσιο σύστημα υγείας, είσαστε πραγματικά ήρωες.
Ναι, κάνουμε ιδίως τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ δουλειά. Γιατί σκεφτείτε ότι υπάρχουν χρόνια που δεν έχουν προσλάβει νέους γιατρούς. Στην ηλικία που βρισκόμαστε κάνουμε δουλειά που κάνουμε όταν είμαστε ακόμα νέοι, πράγμα που είναι και λίγο αφύσικο γιατί δεν έχει την ίδια αποδοτικότητα σε ορισμένα πράγματα, τη σωματική αντοχή, Και δυστυχώς το ΕΣΥ, αν συνεχιστεί για ένα-δύο ακόμα χρόνια αυτή η κατάσταση, θα καταρρεύσει από έλλειψη προσωπικού. Στα επόμενα 3-4 χρόνια θα συνταξιδοτηθεί η πλειοψηφία των γιατρών του ΕΣΥ, χωρίς να έχει προλάβει να μεταδώσει την εμπειρία της και τις γνώσεις στην επόμενη γενιά, όπως γίνονταν πάντα στα νοσοκομεία. Γιατί έχει και μια περίοδο, πέρα από την ειδικότητα, μαθητείας του νέου γιατρού.
Θα σταματήσει δίπλα... η σκηταλοδρομία, έχω
έτσι,
την αίσθηση.
Μπράβο, έτσι, μπράβο. Σαν να έχει πέσει κάτω το
σκητάλι. Ναι, κάτι ήθελες και σε διέκοψα.
Ήθελα να πω για τον μηχανισμό που γίνεται κατά τη διάρκεια της άσκησης. Ότι με την άσκηση έχουμε μια μεταβολή, ουσιαστικά αυτό είναι το κλειδί της άσκησης, στο επίπεδο των ορμονών. Δηλαδή, μειώνοντας το σωματικό λίπος με την άσκηση, τη γυμναστική, μειώνουμε τα επίπεδα των ιστρογόνων, τα οποία υπερπαράγονται όπου υπάρχει λίπος, και με αυτό τον τρόπο μπορεί στο μέλλον να αναπτυχθεί ένας όγκος ή αλλάσουν το επίπεδο των ορμονών της ινσουλίνης, όπου ο καρκίνος αγαπάει την ινσουλίνη, ειδικά τις αυξημένες ποσότητες ζαχάρου στο αίμα.
Τη λατρεύει,
την αγαπάει
απλά.
Γιατί με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσει, δημιουργεί νέα κύτταρα, φυσιολογικά αλλά και καρκινικά δυστυχώς. Δηλαδή αυτό είναι όλος ο μηχανισμός.
Λοιπόν, διάβαζε προχτές, στην Ιαπωνία διοργάνωσαν έναν αγώνα, ένα μαραθώνιο, τον οποίο ονόμασαν Sweet Marathon, διότι τόσο στον τερματισμό, αλλά όσο και στη διάρκεια του αγώνα, οι συμμετέχοντες, αντί να παίρνουν αυτά τα ισοτονικά, αυτά τα ενεργειακά, τα λεφτά ποτά που δίνουν σε όλους τους μαραθωνίους, οι διοργανωτές λοιπόν τους έδιναν γλυκά.
Ναι, γιατί χρειάζεται γλυκόζι.
Χρειάζεται γλυκόζι,
αυτό είναι το μυστικό, ναι.
Αλλά πάνε με τρονάριστον όμως, έτσι.
Ναι, το δεν ξέρω για τον έντονο αθλητισμό ή πρωταθλητισμό τη χρησιμότητα των ενεργειακών ποτών, αλλά υπάρχει μια κατάχρηση στην νεαρή ηλικία τέτοιων ποτών, που εμάς δεν μας ενθουσιάζει γενικά σαν γιατρούς. Εκεί θέλει λίγο προσοχή. Όπως επίσης τα αναψυχτικά που έχουν ζάχαρη μέσα, άμα δουν τα κουταλάκια της ζάχαρης που έχουν μέσα, θα τρομάξουν.
Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι επειδή κατά καιρούς κυκλοφορούν έτσι και στο ίντερνετ με διάφορες, έτσι, με πολύ χαριτωμένο τρόπο, ας πούμε, προσπαθούν να το οριοποιήσουν λίγο. Έτσι δείχνουν το πόσες κουταλιές ζάχαρη μπορεί να έχει μια κοκακόλα, ας πούμε. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε απτόητοι. Όπως απτόητοι είμαστε και με το τσιγάρο που είπαμε
λίγο νωρίτερα.
Ναι,
γιατί δουλεύει το μυαλό, α, σε μένα δεν θα συμβεί. Σε μένα θα συμβεί. Έτσι,
λοιπόν,
δεν είναι.
Έχουμε ένα ερώτημα από έναν φίλο ακροατή, ο οποίος ρωτάει, και δεν ξέρω αν θα μπορούσατε εσείς, κύριε Φιλόπουλο, να απαντήσετε. Ρωτάει για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, να πείτε την γνώμη του. Προφανώς ρωτάει κατά πόσο μπορεί να προσβάλλει το πνεύμονα.
Το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια η χρησιμοποίησή του. Έχει σαφώς λιγότερες καρκινογόνους ουσίες από ό,τι παράγονται με την καύση του καπνού και του χαρτιού. Αλλά δεν απαλλάσσει πρώτον από την εξάρτηση, που η εξάρτηση είναι η νικοτίνη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτοί που καπνίζουν ηλεκτρονικό τσιγάρο καπνίζουν και κανονικό τσιγάρο. Επομένως, ότι δίθεν με αυτόν τον τρόπο θα κόψουν το τσιγάρο δεν ισχύει. Και τέλος, υπάρχει μία μη ρύθμιση αυτών των ουσιών που περιέχονται, όπου έχουν βρεθεί απίστευτες ουσίες, ανάλογα με τον παρασκευαστή. Τα περισσότερα, αν όχι όλα, είναι από την Κίνα, πρέπει να ξέρετε. Και δεν θα συνιστούσαμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο σε καμία περίπτωση. Δεν είναι καλύτερο στην υγεία. Έχουν περιγραφεί και περιπτώσεις με τον πνεύμονα. Είναι επικίνδυνο για τα παιδάκια να καταπιούν αυτό τα φιαλίδια με την ουσία μέσα. Και βασικά δεν απαλλάσσουν τον κόσμο από την εξάρτηση. Δηλαδή, ώρα είναι καλύτερο άμα αντιδρώει να παίρνει τη μεθαδόνη. Πάλι εξάρτηση είναι, πάλι η ίδια ουσία είναι. Γι' αυτό είμαστε σαφώς κατά του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Δεν μας βοηθάει.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλουμε να μας δώσετε έτσι και κάτι αισιόδοξο, διότι σε λίγες μέρες γιορτάζεται η Παγκόσμια Μέρα Κατά του Καρκίνου, 4 του μηνός, και εσείς έχετε εκδηλώσεις ως αντικαρκινική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας. Νομίζω ότι αξίζει ο κόσμος να κατέβει να σας δει.
Κάνουμε μια προσπάθεια αρκετά δυνατή και μεγάλη. Η 4 Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα που την έχει διοργανώσει η Διεθνής Ένωση Ελέγχου του Καρκίνου, στην οποία είμαστε μέλη σαν αντικαρκινική. Καλούμε τον κόσμο, θα μοιράσουμε φυλάδια, θα μοιράσουμε πορτοκάλια, μανταρίνια, θα δείχνουμε αθλητές που μιλούν για την ευεργεσία της γυμνάσης άθλησης, Θα έχουμε την κινητή μονάδα για επιλεγμένους όμως από το Δήμο Αθηναίων άπορες γυναίκες, κινητή μονάδα μαστογράφου. Σπυρομέτρηση θα γίνει δωρεάν. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να περάσουμε ένα μήνυμα και αισιοδοξίες όπως είναι, αλλά και πάνω απ' όλα τη συμμετοχή σου. Όλοι μαζί μπορούμε. Το σύνθημα είναι μπορώ. Μπορούμε.
Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα.
Ναι.
Ο στόχος λοιπόν είναι να κάνουμε ό,τι μας περνάει από το χέρι, εν πάση περιπτώσει, για να μην φτάσουμε να νοσήσουμε. Αλλά και αν ακόμα νοσήσουμε, υπάρχουν πάρα πολλές ελπίδες να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας, να τη ζούμε φυσιολογικά.
Να το ολοκληρώσω. Και αυτός που ασθένησε θέλει βοήθεια, θέλει στήριξη, θέλει να ξεπεράσει εμπόδια, έχει την ανάγκη μας. Και όλοι εμείς πρέπει να φροντίσουμε. Ο ασθενής δεν διεκδικεί. Δεν έχει αυτόνομο, δεν μπορεί να καταλάβει δρόμους ή να κάνει απεργία. Εμείς πρέπει να τον προστατεύσουμε και όποιος μας ακούνε, εντάξει, φτού, ξέρω εγώ, αυτά, αλλά όλοι οι ασθένειες είναι ανθρώπινο φαινόμενο. Όλοι θα ασθενήσουμε κάποια στιγμή. Εάν δεν έχουμε προνοήσει να έχουμε κατάλληλες συνθήκες, το κεφάλι μας θα φταίει μετά. Δηλαδή, μην λέμε φτού, εγώ δεν. Όλοι θα εμφανίσουμε. Δεν είναι κακό, γιατί να κρυβόμαστε και τι έγινε δηλαδή. Τώρα καλά είμαστε, αύριο δεν ξέρουμε. Άρα πρέπει να προσέξουμε τους ασθενείς και να τους φροντίζουμε. Να μην τους έχουμε αφημένους στη μοίρα. Ο καρκίνος που λέτε πλήττει όχι μόνο τον άρρωστο. Πλήττει την οικογένειά του, το εργασιακό του περιβάλλον, την κοινωνία. Είναι απίστευτα τα χρήματα που ξοδεύονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καρκίνου. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Όλα αυτά ας κάψουμε, σταματήσουμε το κάψιμο, ας αθληθούμε, ας φάμε καλά. Ας αποφύγουμε το αλκοόλ, ας μην καθόμαστε από τον ήλιο μόρες και να ψινόμαστε ενώ δεν είμαστε συνηθισμένοι.
Ας μην κάνουμε σολάριουμ.
Άλλο αυτό. Ευτυχώς στην Ελλάδα είναι λιγότερο, αλλά έξω είναι πρόβλημα. Αυτά τα απλά πράγματα πάντα κάνουμε και να γλιτώσουμε 1000 πράγματα.
Παίζουμε και ένα ρόλο έτσι μικρό εμείς, ως μεγάλο θα έλεγα, έτσι με τη διάφορα πρότυπα που δείχνουμε κατά καιρούς και στις τηλεοράσεις.
Τη ζημιά την έχουν κάνει ιδίως στις γυναίκες, τα μοντέλα. Δεν θέλουμε αδύνατες στέκες, θέλουμε φυσιολογικό βάρος. Αυτό ζητιέται. Εδώ με τα μοντέλα φτάσαμε τα ανορεξικά να τα βλέπουμε. Αυτό έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα. Όχι, φυσιολογικά πράγματα. Και 2 κιλά να έχεις παραπάνω δεν έγινε.
Έτσι, νομίζω ότι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι μόν πρόγονοι πάνε με τον Άριστον.
Σωστό.
Νομίζω ότι έχετε και πραγματικά και κουμπώνει. Λοιπόν, εσύ είσαι καθημερινά στα χειρουργεία, κάνεις αποκαταστάσεις μαστών, από ό,τι μου έλεγες.
Συμμετέχω ακόμα, δεν έχω κάνει μόνη μου επειδή είμαι ειδικευόμενη, αλλά έχω πει σε πάρα πολλές και έχω βοηθήσει εννοείται, ναι.
Άρα λοιπόν έχεις να μας πεις πραγματικά πολλά καλά νέα επ' αυτού, έτσι.
Για την αποκατάσταση μαστού, ναι. Η αποκατάσταση μαστού είναι...
Αναφέρομαι στην αποκατάσταση μαστού, διότι είναι ο νούμερο 3, μου έλεγες, καρκίνος ποιος...
Είναι ο πέμπτος καταφθήνουσα σειρά ο καρκίνος του μαστού παγκοσμίως. Είναι ο πέμπτος πιο συχνός, δυστυχώς. Και ο κύριος Φιλόπουλος είναι χειρουργός μαστού, τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Το καλό είναι ότι οι γυναίκες πλέον έχουν την επιλογή να κάνουν αποκατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό γιατί η θέα ενός ακροτηριασμένου μαστού σε μια γυναίκα στον καθρέφτη είναι ένα πλήγμα. Νομίζουν ότι θα χάσουν τη θηλυκότητά τους, την ταυτότητά τους αν υποβληθούν σε μαστεκτομή. Υπάρχει πλέον η επιλογή της αποκατάστασης που με αυτόν τον τρόπο είναι 3 οι επιλογές, μπορούν να ξεπεράσουν το ψυχολογικό τους πρόβλημα. Και είναι 3 οι επιλογές, είτε με χρήση ενθεμάτων σιλικόνης, είτε με χρήση μυϊκού ιστού, συνήθως οι πλαστικοί χρησιμοποιούμε τον πλατή ραχαίο, είτε με δέρμα και λίπος από την κοιλιά, που γίνεται ταυτόχρονα και κοιλιοπλαστική. Τώρα, αν θα γίνει ταυτόχρονα με τη μαστεκτομή, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Κυριότερος είναι το στάδιο της νόσου και δευτερευόντως ο άλλος μαστός, το θωρακικό τείχωμα, η ηλικία της γυναίκας. Άλλα δευτερεύοντα πράγματα.
Πραγματικά λύσεις και...
Ναι, αν μια γυναίκα έχει προχωρημένο στάδιο και πρόκειται να υποβληθεί σε ακτινοβολία, καλό είναι να κάνει την αποκατάσταση του μαστού σε απότερο χρόνο, για να μην έχει και επιπλοκές.
Λοιπόν,
αυτές είναι οι επιλογές.
Υπάρχουν πάρα πολλές αθλήτριες οι οποίες είχαν νοσήσει και επέστρεψαν,
ναι,
από ό,τι ξέρω, Νένα, στον αθλητισμό.
Παγκοσμίως πάρα πολλοί αθλητές και πρωταθλητές έχουν νοσήσει. Πάρα πολλά ονόματα. Εγώ ψάχνοντας στο ίντερνετ και αυτό τον καιρό είδα άπειρα ονόματα. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλους αυτούς. Δυστυχώς έχει πλήξει πολλούς αθλητές. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Τζαμαϊκανή Williams Mills, Η Χάλκινη Ολυμπιονίκη στα 400 μέτρα στο Λονδίνο, τη Τζαμάικα, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο μαστού 2 μέρες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Παρ' όλα αυτά το κράτησε κρυφό, αγωνίστηκε και υπευλήθη σε μαστεκτομία άμφο, ακολούθησε δηλαδή το παράδειγμα της Αντζελίνα Τζολί, μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, η οποία σημειωτέων πριν 2 χρόνια πριν την Ολυμπιάδα έχασε την αδερφή της από καρκίνο της οθήκης. Δηλαδή είχε θετικό οικογενειακό ιστορικό και παρόλα αυτά έγινε καλά και ξαναγύρισε στο στίβο. Ο Έρικα Μπιντάλ, ο ποδοσφαιριστής που ήταν το 14 στον Ολυμπιακό και
αυτό.
Πήρε με την Μπαρτσελώνα το Champions League το 9 και το 11. Είχε νοσήσει από καρκίνο στο ΥΠΑΡ και υπευλήθη σε μεταμόσχευση. Έγινε καλά και ξαναμπήκε στην αγωνιστική δράση μετά, ήρθε και στον Ολυμπιακό. Ο οποίος είπε, πιστεύω να ήμουν πηγή έμπνευσης για όλους αυτούς που μάχονται με τον καρκίνο. Ένας κολυμβητής, ο Έρικ Σαντό, Αμερικανός, που είχε CA Orchion και παρόλα αυτά το ξεπέρασε και αγωνίστηκε και στην επόμενη Ολυμπιάδα και πήρε
και πολλά
και
ακόμα
τέτοια κόμματα, οποία δεν σταματούν ποτέ.
Έτσι, ο καρκίνος είπαμε ότι η ασθένεια γενικώς είναι μέσα στη ζωή μας, θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με ψύχρωμο τρόπο.
Να συμπληρώσω την ένα, γιατί αν ήμουν ακροατής θα έλεγα, να τι μας λέει τώρα και αθλητές, πάθαμε καρκίνο. Δεν αντιφάσκει.
Ναι.
Όχι, δεν αντιφάσκει.
Αυτό γιατί... λοιπόν σας το ρώτησα και εγώ νωρίτερα, έτσι, εμέσως.
Δεν αντιφάσκει. Είδα, σας ανέφερε την περίπτωση του κληρονομικού καρκίνου. Ο οποίος έχει βλάβη που έχει μεταδοθεί από το σπερματοζωάριο και το οάριο. Θα εκδηλωθεί ό,τι και να κάνεις. Επομένως, το παράδειγμά της δείχνει ότι και αντιμετωπίζεται και συνεχίζει τη ζωή της. Δεν μπορεί να τα αποφύγει. Είναι τα κακά γονίδια, ας το πούμε. Το άλλο είναι ότι σε τόση μεγάλη οικογένεια αθλητική, αν την πάρει σε όλο τον κόσμο, δεν είναι πολλά τα περιστατικά. Εκείνο όμως που δίνει το ωραίο παράδειγμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μετά συνεχίζουν. Ο καρκίνος του όρχεως έχει σχεδόν φτάσει στο 100% η θεραπεία του, έτσι. Δηλαδή είναι τεράστια η επιτυχία που έχει σημειωθεί σε αυτόν τον τύπο καρκίνου. Και άλλοι καρκίνοι έχουν εκπληκτικά ποσοστά δεκαετούς επιβίωσης, 20ετούς επιβίωσης, ίασης πια. Που δεν είναι, γι' αυτό λέμε μην τρελαίνεστε, μην φοβάστε, πάνε
διάβασα,
καλά.
Διάβασα, κύριε Φιλόπουλε, στο Facebook είχατε βάλει μια ανάρτηση στο προφίλ σας, ότι μέχρι το 2030 στην περίπτωση του καρκίνου του μαστού θα έχουμε πλήρη ίαση.
Όχι, ναι. Όταν μετράμε έναν καρκίνο δεν μπορεί να τον μετρήσει για πολλά χρόνια. Δηλαδή αν πάρεις 1000 ασθενείς, τους μετράς πολύ καλά μέχρι τα 5. Επίσης στα 10 αν είναι ο καρκίνος σχετικά έρμος όπως είναι ο καρκίνος του μαστού, αλλά μετά χάνεις την πορεία τους, γι' αυτό η δεκαετής επιβίωση αποτελεί καλό στοιχείο. Εκεί φαίνεται ότι από το 1970 συνεχώς αυξάνεται το ποσοστό επιβίωσης, της δεκαετούς επιβίωσης, σε μια γραμμική με ευθεία γραμμή, η οποία δεν έχει κανένα λόγο να σταματήσει. Αν συνεχίσει αυτή η άνοδος, όντως το 30-35 θα φτάσει στο 100%. Και αυτό λέμε ότι η πρόοδος είναι σημαντική και όντως αν δείτε και τα στατιστικά στοιχεία τα πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πτώση της θνησιμότητας στον καρκίνο του μαστού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί έχουν βγει νέες θεραπείες, γιατί γίνεται πιο έγκαιρα η διάγνωση, γιατί γίνονται αρκετά σημαντικά πράγματα. Και να πω και κάτι που μου άρεσε από την Έννα, γιατί δεν το περίμενα, χρησιμοποιήσει τη λέξη ψυχολογία στη γυναίκα. Η γυναίκα
μεγάλη
δεν.
Ψυχολογία.
Ναι, η ίδια είναι που αισθάνεται άσχημα. Δεν σημαίνει ότι ο σύντροφός θα αισθανθεί άσχημα. Αλλά η ίδια δεν αισθάνεται σίγουρα,
ναι,
και εκεί τη βοηθά.
Ναι.
Ενώ ο άνδρας μπορεί να μην επηρεαστεί και από ό,τι δείχνουν οι μελέτες.
Και αν
δεν...
υπάρχει και αγάπη και όλα.
Ναι, έτσι,
δεν,
μπράβο,
ναι,
δεν επηρεάζεται. Ναι. Αλλά ναι. Αν αισθανθεί η γυναίκα, είναι σημαντικό να αισθανθεί καλά.
Να ρωτήσω κάτι, έτσι. Είναι δική μου απορία αυτή. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή μιλάμε για κληρονομικότητα.
Ναι.
Αν λοιπόν ο δικός μου πατέρας, π.χ., έχει νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα. Αλλά νόσησε λόγω του καπνίσματος.
Όχι, δεν είναι αυτή. Η κληρονομικότητα σημαίνει μετάδοση γονιδίων.
Ναι.
Χαλασμένα γονίδια που μεταδίδονται από τον γονιό στα παιδιά. Αυτό, όπως είπαμε, είναι ένα μικρό ποσοστό και εκδηλώνεται αυτή η καρκίνη, εκδηλώνεται σχετικά νεαρή ηλικία. Αλλιώς, να ξέρετε, δεν υπήρχε ανθρώπινο γένος, θα είχαμε όλοι πάθει καρκίνου. Αυτό που μας μπερδεύει είναι το οικογενειακό ιστορικό. Είναι τόσο συχνός, παραδείγματος χάρη, ο καρκίνος του μαστού που θα υπάρχει σε κάθε οικογένεια. Η γιαγιά έπαθε καρκίνο ή και η μαμά ακόμα. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει κληρονομικότητα. Κληρονομικότητα θα πούμε, θα υποπτευθούμε, άμα υπάρχουν πολλά περιστατικά με ίδιο τύπο καρκίνου που σου λέει, βλέπεις μια οικογένεια, η μητέρα, τα δύο κόρες,
ναι,
άρα λες κάτι συμβαίνει εδώ.
Ναι.
Και εκεί ψάχνεις και μπορείς να βρεις τα γονίδια σε πολλούς καρκίνους που είναι η πέτεια για αυτή την ζημιά. Επομένως μην τρελανόμαστε επειδή είχε η γιαγιά μου ή ο μπαμπάς μου ή πάμε σε χάρη ο καρκίνος του πνεύμα που λέτε. Ελάχιστα είναι η κληρονομική του τάση. Υπάρχει μια προδιάθεση οργανισμών και φαίνεται στις ράτσες κυρίως, μαύροι, λευκοί, στην Αμερική το έχουμε μελετήσει, αλλά σαφώς είναι η εξωγενής παράγοντας, είναι το τσιγάρο. Αν σταματούσε το κάπνισμα, ο καρκίνος του πνεύμα θα ήταν μια από τις σπάνιες αιτίες.
Mm-hmm.
Όπως το στομάχι. Πριν 30-40 χρόνια ήταν υπαρθμό ένας καρκίνος. Τώρα έχει πάει στις κάτω θέσεις. Γιατί, ξέρετε, από την διατήρηση των τροφών στα ψυγεία. Από την καταπολέμηση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. Αν το βάζαν αλάτια, βάζανε καρικέματα.
Εκεί
φάνηκε μεγάλη πτώση, κάθετη πτώση τη συχνότητα εμφάνισή του.
Φάρμακο θα βρεθεί, κύριε Φιλόπουλα.
Βρίσκονται, αλλά μην περιμένετε το φάρμακο, δεν υπάρχει. Ο καρκίνος δεν είναι ένας, είναι πολλές ασθένειες, είναι πολύ έξυπνη ασθένεια. Είναι κύτταρα που έχουν χάσει την φυσιολογική του αστυνόμευση. Και δεν ταιριάζουν ένας καρκίνος με τον άλλον. Βρίσκουμε μονοπάτια, βρίσκουμε δηλαδή χημικές διαδικασίες που μπορούμε να τα χτυπήσουμε, αλλά μην περιμένουμε το φάρμακο. Και ο μύθος ότι οι δίθενοι φαρμακοβιομηχανίες δεν το βγάζουν και το έχουν, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Όποιος το βγάλει θα γίνει ο δισεκατομμυρίουχος, θα διώξει αυτόν τη Microsoft την πρώτη θέση. Λοιπόν, όχι. Είναι προσπάθειες, είναι επενδύσεις, είναι ακριβά εδώ να γίνει θέμα. Πολύ ακριβά πια και κάτι πρέπει να γίνει γιατί δεν αντέχουν οικονομίες. Αλλά τα φάρμακα βελτιώνονται συνέχεια. Αλλά πιο πολύ απ' όλα ξαναλέμε, δεν θα υπάρξει φάρμακο τόσο αποτελεσματικό όσο είναι η πρόληψη. Ας κάνουμε την πρόληψη, μην τα περιμένουμε από τον φαρμακοβιομήχανο που κατηγορούμε.
Ακριβώς. Μην τα περιμένουμε όλα κι εμείς στο χέρι. Ναι, η διατροφή επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι παράλληλα με την άσκηση.
Η διατροφή είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να προσέχουμε τη διατροφή μας, να τρώμε υγιεινά, να μην τρώμε πλούσιες σε λιπαρά τροφές, ας πούμε αυτά που λέμε και στην εκστρατεία μας τώρα κατά του καρκίνου, λαχανικά, φρούτα, μπρόκολο, σπανάκι, τροφές δηλαδή πλούσιες σε βιταμίνη C, όπως είναι το πορτοκάλι, το λεμόνι, οι φράουλες, τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες για πρόληψη του καρκίνου του πεπτικού, οργανοσουλφιδικά, όπως αυτά υπάρχουν στο σκόρδο.
Έχουμε παρέμβαση λοιπόν από έξω από το.
Ναι,
πολύ σωστά
ένα...
από το Θωμά και λέει: ωραία, να τρώμε λοιπόν όλα αυτά τα λαχανικά. Αλλά άμα είναι ψεκασμένα, τι γίνεται?
Άμα είναι ψεκασμένα, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς αυτά δεν μπορούμε να τα αποτρέψουμε. Εμείς τουλάχιστον που ζούμε στην πόλη. Αλλά όσοι είναι στην επαρχία, τουλάχιστον γνωρίζουν ότι δεν είναι ψεκασμένα αυτά που τρώνε. Τώρα έχει δίκιο. Ένα μεγάλο δίκιο.
Τρώμε μπρόκολο και κάνουμε το σταυρό μας.
Ναι.
Έχω την αίσθηση.
Τροφές πλούσιες σε σελήνιο, ελαιόλαδο, μεσογειακή διατροφή, τροφές πλούσιες σε ωμέγα 3 και ωμέγα 6 λιπαρά οξέα, με πολύ ακόρεστα λιπαρά δηλαδή, όλα αυτά που όλοι μας κατά βάθος γνωρίζουμε, αλλά επιλέγουμε πιο συχνά το άσπρο ψωμί, τη ζάχαρη, δηλαδή είμαστε δούλοι της γεύσης.
Τα νόστιμα,
ουσιαστικά.
Τα νόστιμα. Και επειδή είπατε λίγο νωρίτερα, κύριε Φιλόπουλε, ότι πολλές φορές ο καρκίνος είναι και η νόσος των φτωχών, να πούμε ότι δεν είναι απαραίτητο να έχουμε το φιλέτο για να μπορέσουμε να φάμε ποιοτικά. Θα μπορούσαμε να φάμε τώρα στην κρίση και πολύ ωραία όσπρια, τα οποία είναι φτηνά, έτσι.
Αν σκεφτούμε τώρα, έτσι όπως τα ωραία τα παρουσιάζει η Νένα, ότι ναι, μεν τα φυτοφάρμακα και υπάρχει ένα πρόβλημα μιας κακής νοοτροπίας, κάκιστης, που μας αξίζει να μας έχουν λίγο στην πάντα, στο πώς οι αγρότες ή αυτοί που έχουν τα μεγάλα κτήματα χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα αλόγιστα. Εκεί μόνο το κράτος μπορεί να παρέμβει και εμείς να τα πλένουμε πάρα πολύ καλά στο σπίτι.
Αυτό.
Πρέπει να υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός. Τώρα όμως να πούμε ότι η διατροφή σαν ενεχοποιείται σχεδόν για το 1/3 από ό,τι είπαμε. Πρέπει να την προσέχουμε, να μην τρώμε το κοτόπουλο, καλό είναι, αλλά και τα αλαντικά και όλα αυτά, και αυτά μπορεί να είναι άσχημα μολυσμένα με χημικές ουσίες, δηλαδή δεν είναι μόνο, και το κρέας, παίρνουν ορμόνες. Δηλαδή μην κατηγορούμε μόνο τα λαχανικά και τα φρούτα.
Τα πάντα.
Πρέπει
τα
να υπάρχει απόλυτος έλεγχος σε αυτή την ιστορία και δεν υπάρχει τόσο αυστηρός όσο έπρεπε να ήταν.
Και ο τρόπος λοιπόν, που μαγειρεύουμε.
Καταλήγουμε να πούμε ότι είναι και θέμα έτσι, βούλησης γενικότερα, κρατικής
να μαγειρεύουμε
βούλησης.
Ό,τι έκανε η γιαγιά, τη μεσογειακή δίαιτα. Αυτή ήταν η μεσογειακή, όχι τώρα. Τώρα δεν έχουμε μεσογειακή δίαιτα, τώρα είναι κοροϊδία αυτό που τρώμε κάθε μέρα κρέας.
Λοιπόν, εμείς κρατάμε ότι η πρόληψη και ο σωστός τρόπος ζωής πραγματικά μπορεί να σώσει και μπορεί να μας προφυλάξει από τον καρκίνο. Σας βρίσκουμε λοιπόν 5 του μηνός.
5 του μηνός.
Παρότι είναι 4 του μηνός η
είμαστε ανάδελφοι, έχουμε το πήραμε 5.
Λόγω των απεργιών θα πάει 5. Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού λοιπόν εκεί στο
Ερμού και
Νίκης και θα είμαστε κοντά σας. Λοιπόν,
να είστε καλά.
Κύριε Φιλόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ.
Μένα Δεσκουλίδη επίσης.
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι.
Μακάρι, πρώτα ο Θεός, μακάρι να πάνε όλα καλά.
Και να είμαστε όλοι καλά και να χαμογελάμε. Λοιπόν, φίλες και φιλικά, που καλημέρα. Το φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας εκπομπή. Το Μάστερ Γιώτη στη ρύθμιση των ήχων, η Ιωάννα Νιαώτη στην παραγωγή. Από τις παρόλες στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.